Galvenais no ANO bēgļu aģentūras puses ir sekojošais, ka nu vienkārši izvērtējot kopējo situāciju Latvijā, ka šie 2 eiro 15 centi dienā vienkārši nav pietiekami, lai nodrošinātu adekvātu dzīves standartu šiem cilvēkiem. Turklāt šī summa tika ieviesta 2002. Gadā un kopš tā laika nav vispār mainīti, ka mēs saprotam, situācija ir mainījusies diezgan dramatiski. Patiesībā, nu, paskatāmies kaut vai inflācijas ciparus vai citus datus, nu, tātad bija šis slēdziens, ka, nu, tomēr šo summu vajadzētu mainīt uz augšu. Protams, kopumā jau ANO bēgļu aģentūra ļoti augsti novērtē to, ko Latvija līdz šim izdarījusi, un ka Latvija uzņem bēgļus, uzņem tos patvērumu meklētājus, kas ir pārnākuši pāri robežai, ka Latvija piedalās šajā pārvietošanas programmā, un ļoti daudz soļi ir tikuši spērti, un šis noteikti varētu būt vēl viens maziņš, bet nozīmīgs solis, lai šo cilvēku situāciju padarītu ne jau šausmīgi labāku, bet cilvēcīgāku.